sigi ka fo bambe sena nan ko ale mako assise nationale de la refondation na damne na décembre kalot le temps ani kile komino kona la mali kona la ani bamako ikadon ka fo olu baraw olu be sena nun togo na le parti union pour la solidarité de la république ya ale kon ka fo la ka damna damne fo kana bla bila baraw koni olu ka ke anyama mau koni olu ka bo anka ale la me
jatumne kera ka fo assise na mau bora kosre mau bora chugo di parce que galère de bichi kana jom ka ultimo do ya fo ko mau kana ta mais mau jatumne ke ka fo bi politique côté maliko do o maliko ni na la kana bi se ka ke chugo di e ko ko bi se ka ke chugo di adama diam se ka dilan chugo di mau yo ni mo so de la tugo daula a fora ka to me se ka ke commune bi ke me ulon plan ane kola mais jatumne ke ka fa se ka ke me woro de la yo me na se ka ke mau fra la nyon kan ka ta cercle la u commune ni na ngat dongo ni la kana bi ya ke
ikano ka fo mi commune 3 re o meri mau ya ira ka fo ulu kon ka barau akira sabati akira wasai sabla jama bora wa mauna na mauyu hakina ta fo akira yoro yi muna malidon ko niwo hamina fo ka nyashin chama che fanga re ma ani u hakina mu ye mali abisika ke chugumina amadu sama kulibali ale commune 3 mer dankando yi aka alilame
bo anga commune na asis damne na kom aparatura na pomako tabe karanyo ko donc vraiment on avait 100 participants bon 100 participants pétara donc on a essayé de scinder en deux groupes après quoi fait on en a fait une compilation donc il y avait 13 thématiques à discuter vraiment on en a suivi ben a discuté longuement ben y a qui a quoi a qui l'a pas donc on a sorti une compilation et des
don temenu na muye tungarange uye ukoni kuma dira ulufana ma muyu ufele ukofo conseil supérieur de la diaspora ale kwantu yangini akatondi ofe uku sendo ni bare na muna uhamina uye muye ukofo akaseka dubala chukumna Mohamed Sherif Haidara ale kwani anka alila medakurinya fela uhamina bau aka adado ula
kado ni maliyon jete a fiyoro makema be bisa baye maliyan bisigle mi kokam donc fenchamang mali fenchamang ke aye anga politique d'immigration ankara je mona folle mi a adopté et aye ministère soro mi tigling be malenka kola malemu koka mais obela fenchama mata en compte parce que anga carte nina ko kera anga problème amba fa carte nina ne ka yena maka ke carte d'identité biométrique consulaire électeur pour 10 ans amba fa fana institution nkono anga ministère du ruso
kadon ka fo ni baramun ko ni damne len fren ni december kalut li ta an kile na bita ban december kalut li bisaba a bara bela jele mena kun che ni fen yi mun ba to ikadon ka fo chama cha fanga re yala dobe faraka wa julibe faraka ani kalata u re ulubi ka wati jmena ulubbe mena prepre la tike wati de konala Mohamed Danyoko vewa tola kabobo mako.